ตั้งใจศีลกับสมาทานแล้วเรียกว่าเป็นผู้มีศีลแล้วมีศีลที่กายที่วาจาที่ใจต่อไปก็ต้องใจภาวนาเข้าที่จะนั่งคัสสมาธิก็ได้นั่งคัสสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายวางมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้ทำเข้าที่เข้าทางการนั่งต่อสู้พยามารท่านก็นิยมนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเรียกว่าเป็นการเจริญจิตภาวนาไปในตัวพร้อมหรือจะนั่งพับเพียบแต่ว่าสมัยก่อนที่เวลานั่งฟังโอวาทธรรมะของครูบาอาจารย์บางทีก็นั่งพับเพียบก็ฟังไปเลยบางทีท่านนำพานั่งสมาธิก่อนแล้วก็เข้าสมาธินั่งขัดสมาธิหลวงปู่สิมท่านให้นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นทับขาขวาก่อนแล้วค่อยเอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชร อันนี้ถือว่าเป็นท่าที่เตรียมท่าเตรียมทางไม่ได้ถือว่าไม่เป็นการเคารพไปนั่งให้สงบไม่ให้กายกระดุกกระดิกนั่งให้สบายแต่งให้สบายไม่มีที่ขัดเคืองแล้วก็ตั้งสติตัวสำคัญองค์ประกอบที่สำคัญคือสติความระลึกรู้ท่านเรียกว่าสติคุมจิตหรือคุมใจคุมใจคือความรู้นี่ให้รู้อยู่ในสิ่งเดียวที่ให้เป็นงานกำหนดรู้ระลึกรู้อยู่นั่นเช่นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นต้นแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำในเบื้องต้นนู่นตั้งแต่พระองค์ยังเล็กๆอยู่พระบิดาพาไปทำการแลกหน้าขวัญนั่นสิทธัตถะกุมารนั่งขัดสมาธิเจริญอานาปานสติอยู่ใต้ร่มไม่ว่าสมภูใหญ่จิตรวมเข้าสู่กระแสแห่งความแน่วแน่กลายเป็นฌานเพ่งอยู่เฉพาะลมหายใจแน่วแน่นั่นจนสามารถทำให้ลมไม่ว่าไม่เอียงไปตามพระอาทิตย์แม้พระอาทิตย์บ่ายไปแล้วก็ตามลมไม่ว่าสมภูนั่นก็ยังเที่ยงตรงเป็นเงาเป็นลมครอบพระองค์อยู่นี่เรียกว่ามีอำนาจสมาธิคือความมั่นคงของจิตมีอำนาจนี่พระพุทธเจ้าในครั้งเมื่อเป็นสิทธัตถะได้เจริญก่อนเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นการรู้ลมหายใจเพราะลมนี่เป็นสมบัติแห่งชีวิตประจำชีวิตของเรามีมาตั้งแต่เราได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่แล้วก็เกิดเป็นรูปร่างกายเป็นตัวเป็นตนในครรภ์ของแม่นั่นแหละ อาศัยหายใจจากมารดาในเบื้องต้นเมื่อคลอดออกมาแล้วก็หายใจเองได้เป็นธรรมชาติเป็นบุญเป็นบุญอย่างยิ่งที่เราได้ ลมหายใจเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีเครื่องกลเครื่องยนต์อะไรมาคอยทำงานแต่ระบบการสูดหายใจสมบูรณ์บริบูรณ์โดยธรรมชาตินี่ท่านเรียกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งบุญบุญสมบูรณ์บริบูรณ์บุญที่ดีก็ได้ระบบการหายใจที่ไม่ขัดข้องไม่ติดขัดถ้าหาว่าผู้ไม่มีบุญสมบูรณ์มันก็ติดขัดทีนี้ถึงแม่ได้เหมือนกันแหละก็เกิดการติดขัดมาตั้งแต่นั่นแหละอยู่ในท้องของแม่หรือคลอดออกมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็ลำบากกับระบบหายใจแต่ของเราเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าได้มาด้วยบุญเป็นอานิสงส์เป็นบุญญาฤทธิ์เป็นบุญญาฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทให้มีโอกาสได้สมบัติคือลมหายใจซึ่งเป็นธาตุที่หล่อเลี้ยงที่หล่อเลี้ยงกายของเรานี่แหละที่หล่อเลี้ยงรสกายนี่เรียกว่าราชรสหรือรสทิพย์คือร่างกายของเรานี่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจลมหายใจก็เข้าออกเข้าออกเป็นอัตโนมัติแต่ที่นี่เรามาตั้งความระลึกรู้ความรู้สึกให้มารู้กับการหายใจเข้าไปหายใจออกมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่กำหนดลมหายใจเฉพาะหายใจเข้าไปสั้นหรือยาวก็รู้ให้สบายสบายไม่ให้ขัดเคืองหายออกยาวก็รู้หายออกสั้นก็รู้หรือจะน้อมนำเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นคำระลึกของสติด้วยมาเป็นคำรู้ของใจด้วยคือหายใจเข้าไปพุทธรู้หายใจออกนึกโทรู้หายใจเข้านึกพุทธรู้หายใจออกนึกโทรู้ทำอยู่แค่นี้แหละทำงานทำสติกำกับกันอยู่แค่นี้หายใจเข้าพุทธรู้หายใจออกรู้นี่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของสติหน้าที่ของใจของเราในปัจจุบันนี้สติความระลึกรู้ใจคือความรู้พุทโธเป็นคำให้ระลึกเนี่ยสนใจไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอส่วนธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านจะพูดไปก็จะสัมผัสหูรวมเข้าไปสู่ใจถ้าไม่เข้าสู่ใจแต่ใจของเราแน่วอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนั่นน่ะได้ชื่อว่าธรรมะกลมกลืนกับใจถึงแม้จะไม่เข้าใจในกระแสเสียงธรรมก็ตามแต่ว่าอาศัยเสียงธรรมะที่พูดเป็นตัวกระตุ้นไม่ให้เผลอไม่ให้สติเผลอจากพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ตั้งให้แน่วแน่อันนี้ละเป็นฐานเป็นฐานเบื้องต้นถึงว่าเป็นเครื่องอุปการะแก่คุณธรรมอุปการะแก่บุญกุศลหรือความสุขอย่างอื่นคือสตินี่แหละท่านจึงว่าสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวเนี่ยทำให้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เอาอยู่ท่านนี่แหละจนกว่าจะพูดธรรมะจบลง อย่าให้มันเผลอไปคิดเรื่องอย่างอื่นพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันความจงใจความตั้งใจไม่กล้าไม่แน่วแน่มันจะสอดสายออกไป กับอารมณ์เรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องหน้าที่การงานต่างๆควบคุมไว้ให้ดีไม่ให้มันสอดไปรู้ไปนึกไปคิดขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้ทำงานหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทเท่านั้นเอาอย่างเดียวนี่ให้แน่วแน่ใจนี่แหละเป็นมหาเหตุเพราะว่าทำไมจึงให้ทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเหตุที่จะให้จิตใจสงบแล้วก็จะดับเสียซึ่งความทุกข์ที่เป็นสัญญาอารมณ์ทำให้ใจนี่ว่าวุ่นขุ่นมัวเพราะว่าสัญญาอารมณ์ต่างๆเราเคยนึกเคยคิดเคยกำหนดรู้เคยปรุงเคยแต่งเป็นงานของใจเรียกว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรู้ที่นี่รู้มันก็รู้ไปตามนามธรรมคือสัญญาความจำได้ไม้รู้สังขารความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้รับทราบในการนึกคิดปรุงแต่งนั้นๆเวทนาความเสวยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสุขทางใจทุกข์ทางใจสุขทางกายทุกข์ทางกายสัมผัสกันบางทีก็เพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นทางกายทางจิตใจก็ดิ้นรนก็เลยเป็นทุกข์ทางกายเป็นทุกข์ทางใจทีนี้ถึงแม้มันจะเจ็บจะปวดขึ้นมาทางกายในขณะที่เรานั่งนานๆไม่ขยับขยื่นเนี่ยมันเกิดก็ให้มันเป็นเรื่องของทุกขเวทนาเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจกับทุกขเวทนาใส่ใจอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเท่านั้นแหละมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับเองของมันได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่เป็นอุปสรรคในการที่จะทำสติให้ต่อเนื่องกันคือทุกขเวทนาความเก็บความปวดความเหน็บความชาเกิดขึ้นในร่างกายนี่เรียกว่าขันธมารมารคือขันคือร่างกายนี่แหละเป็นมารในตัวของตัวเองอย่าไปสนใจอย่าไปเอาใจใส่เอาใจใส่แต่พุทหายใจเข้าโทหายใจออกให้แน่วแน่ให้ต่อเนื่องคนจนกว่ามันจะละเอียดลงไปเดี๋ยวแต่ความรู้พุทรู้โทรู้พุทรู้โทละเอียดเข้าไปพุทโทไม่มีเดี๋ยวแต่ความรู้อันเดียวเด่นไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่แต่ธรรมชาติรู้สบายว่างโล่งก็อยู่ในกับตรงนั้นแหละนี่อาการของจิตมันจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าหากว่าสติต่อเนื่องกันทำไมเราจึงต้องมาฝึกจิตใจเพราะว่าใจนี่เป็นประธานของร่างกายใจนี่เป็นเจ้าของของร่างกายอันเช่นว่าใจเป็นนายเป็นมหาเหตุเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาร่างกายเมื่อใจที่รู้ๆนี่แหละมีความรู้สึกนึกคิดมีความอยากอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะบังคับกายได้บังคับให้วิ่งก็วิ่งได้ในเมื่อยังไม่ทุพพลภาพบังคับให้เดินหรือสั่งให้นอนให้ยืนให้ทำกิจการงานต่างๆก็มีใจเป็นผู้สั่งนี่กายจึงเป็นธาตุตกเป็นธาตุของใจนี่กายเป็นธาตุของใจใจเป็นธาตุของความอยากที่นี่มีความอยากอันหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้สั่งเป็นผู้สั่งเป็นผู้สั่งใจนี่แหละมีความอยากขึ้นมาผู้สั่งใจใจก็สั่งกาย กายเป็นธาตุของใจใจเป็นธาตุของความอยากเป็นธาตุของความโรคความโกรธความหลงซึ่งเป็นอาการเกิดขึ้นอยู่ในใจอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมาฝึกเพื่อให้ใจนี่เป็นอิสระไม่ให้เป็นธาตุไม่ให้ใจเป็นธาตุของความโรคโกรธหลงไม่ให้เป็นธาตุของความอยากเพราะอาการแห่งความอยากความไม่อยากมันเป็นอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนะมันไม่ได้อยากอยู่ตลอดคนเราที่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้อยากอย่างเดียวอยู่ตลอดไปเนี่ยมันอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้อยากมีสุขอย่างนั้นอยากพ้นจากทุกข์อย่างนี้อยากมีเกียรติมียศมีลาภยศสรรเสริญสูงมันจะเป็นขณะขณะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมันเป็นของไม่จริงไม่แน่นอนความอยากเนี่ยที่ท่านเรียกว่าตัณหาก็เกิดขึ้นที่ใจที่ผู้รู้ๆนี่แหละอาศัยผู้รู้ๆนี่แหละเป็นที่เกิดแต่เกิดแล้วก็มาเป็นโทษแก่ใจเองนี่เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมาฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้ใจเป็นอิสระของใจแท้นี่จึงต้องมาปฏิบัติธรรมะคือสำรวมสังวรในศีลศีลสมบัตินี่ในอริยทรัพย์พวกเราต้องการทรัพย์ต้องการทรัพย์สมบัติแต่ทรัพย์สมบัติอันประเสริฐท่านเรียกว่าทรัพย์สมบัติภายในส่วนทรัพย์สมบัติเรียนชานบ้านช่องวัตถุสิ่งของนั่นมันเป็นวัตถุสมบัติภายนอกส่วนภายในที่มันจะมีอยู่กับจิตกับใจของเราเนี่ยมีอยู่กับความรู้ธาตุรู้มีอยู่กับสติปัญญาที่เกิดอยู่กับใจของเราเนี่ยท่านจึงเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระอริยเจ้าทรัพย์ของพระอริยเจ้าเนี่ยมีอยู่เจ็ดประการเรียกว่าจาคะศรัทธาศรัทธาทะนังศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าศรัทธาเช่นอย่างเราเชื่อมั่นในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามย่อมยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นจริงๆนี่เรียกว่าเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นหลักเป็นหลักเป็นฐานของทรัพย์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าหาว่าทรัพย์คือศรัทธาความเชื่อในบุญในบาปในคุณในโทษในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อในศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นธรรมะที่ยังความสุขนำออกจากความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเนี่ยจะต้องออกด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีความเชื่อมั่นอย่างในขณะนี้แหละ เชื่อมั่นให้สติของเรารู้อยู่กับลมหายใจเข้าพุทรู้อยู่กับลมหายใจออกโทนต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นนี่เป็นทรัพย์ที่หนึ่งเรียกว่าศรัทธาทะนังเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จาคาทะนังจาคาจาคะความเสียสละสามารถเสียสละความสุขถึงแม้จะมีแต่เป็นความสุขนิดๆหน่อยๆเสียสละความสุขนิดๆหน่อยๆเพื่อความสุขอันยิ่งได้หรือเสียสละความสุขของตนที่มีอยู่เพื่อผู้อื่นหากว่าควรจะรับความสุขจากสิ่งที่เรามีเราก็สละเพราะฉะนั้นความเสียสละกับทานะการให้จึงเป็นคู่กันนั่นเรียกว่าสละให้ทานได้หรือสละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ทำไม่นึกไม่คิดแม้แต่จะนึกจะคิดก็ไม่นึกไม่คิดไม่ทำไม่พูดสิ่งที่จะเป็นบาปเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นความเศร้าหมองนี่สละได้ท่านยังว่าสละเพื่อทำสละแม้กระทั่งชีวิตก็สละได้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความไม่เป็นบาปเป็นอกุศลถึงแม้จะชีวิตจะสิ้นสุดไปก็ยอมเช่นอย่างว่าเขาจะบังคับให้เราทำบาปทำอกุศลอย่างทำกรรมสิ่งที่เป็นบาปจะให้เราไปฆ่าคนอื่นถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็จะฆ่าเราอย่างก็ยอมเสียสละชีวิตของเราได้เพื่อความไม่ฆ่าไม่ทำลายนี่ท่านเรียกว่าจาคะจาคะที่ประเสริฐจาคะที่บริสุทธิ์นี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้ายาคาทะนังศีระทะนังศีลที่พวกเรากล่าวสมาทานเพื่องดเว้นจากโทษทั้งห้าประการคือการไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตของสัตว์อื่นบุคคลอื่นและตนเองด้วยนี่เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีโทษทางกายไม่รักไม่ขโมยไม่รักไม่ขโมยไม่หาวิธีบีบบังคับอิจฉาพยาบาทเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนนี่เรียกว่ายินดีแต่สมบัติที่เราได้เรามีด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสติปัญญาที่ของเราสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาไม่มีโทษทางกายด้วยการหยิบการถือเอาของผู้อื่นด้วยเทยกิจคิดรักโรคไม่ประพฤติผิดในกามนี่กรรมทางกายเว้นก็เป็นศีลกรรมทางวาจามีความเชื่อมั่นในการที่จะไม่พูดไม่กล่าววาจาที่หยาบคายหลอกลวงอำพราง เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเสียทรัพย์เสียความรู้สึกทางจิตใจนี่ขอเว้นทางวาจาท่านเรียกว่าวจีกรรมสี่ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดสำหรับเพื่อเจอเหลวไหลไร้สาระนี่ทางมโนกรรมไม่คิดละโมบโรคเพื่อจะเอาของผืนมาเป็นของตนไม่คิดพยาบาท เห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้หาวิธีพยาบาทมาดร้ายตัดรอนเพื่อให้เสียมเสียจากความสุขที่เขาได้เขามีนั่นนั่นนี่เรียกว่าไม่พยาบาทมาดร้ายมีความเห็นชอบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเห็นเหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อมีเหตุแล้วจึงมีผลทำเหตุดีก็ได้รับผลดีทำเหตุชั่วก็มีผลร้ายเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวทำความเห็นให้ตรงเมื่อความเห็นตรงเห็นชอบก็จะได้ปฏิบัติให้ชอบให้ถูกต้องได้นี่เป็นกรรมทางกายทางวาจาและทางจิตใจนี่เมื่อมีศรัทธามีจาคะมีศีละความสำรวมให้เป็นศีลทางกายวาจาใจแล้วก็มีพหุสัจจะพหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังผู้ได้ยินได้ฟังมากคือได้ยินได้ฟังมีอะไรก็สนใจในการฟังแล้วก็ใคร่ควรพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลท่านจึงสรรเสริญว่าการได้ยินได้ฟังพหุสัจจะความเป็นผู้สดับรับฟังเหตุผลธรรมะทั้งฝ่ายที่เป็นธรรมเลวเรียกว่าหินธรรมทั้งฝ่ายที่เป็นปณิตธรรมธรรมอันละเอียดธรรมที่นำไปสู่ความสุขอันยิ่งนี่เป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าเรียกพระหุสัจจะทะนังหิริทะนังความละอายความเป็นผู้มีจิตใจที่มีนิสัยรู้ละอายละอายต่อบาปต่อกรรมมีความละอายเรียกว่าเห็นใจผู้อื่นไม่เป็นจิตใจที่แข็งกระด้างท่านเรียกว่าความละอายแก่ใจจะทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็มีความละอายนี่เป็นธรรมะเป็นอริยธรรมเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าโอตปะทะนังความสะดุ้งกลัวสะดุ้งกลัวต่อโทษสิ่งนี้ทำลงไปแล้วจะต้องเกิดโทษจะต้องเกิดโทษเมื่อให้มีความสงบสุขให้เกิดโทษในปัจจุบันหรือเกิดโทษในเบื้องหน้าว่าเป็นบาปเป็นกรรมไปตกนรกหมกไหมหรือไปเกิดสู่ภพภูมิที่เป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเหล่านี้มีความสะดุ้งกลัวและก็ไม่ทำกรรมนั้นๆเรียกว่าโอตตัปปะทะนังเป็นทรัพย์ของพระอริยเจ้าถ้าผู้ใดมีผู้ใดปฏิบัติให้เกิดให้มีให้เป็นก็นับได้ว่าเป็นผู้มีธรรมของพระอริยเจ้าเข้ามาครอบครองและสุดท้ายก็ปัญญาทะนังปัญญาสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นที่ชอบตามความเป็นจริงรู้ชอบเห็นชอบตามอนิจจังทุกขังอนัตตาในหลักแห่งสัจธรรมคือปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาด้วยการเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่ตามเจริญปัญญาด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมะได้รู้เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลหรือปัญญาที่จะเกิดขึ้น สามทางสามอย่างที่ท่านเรียกว่าปัญญาสามปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตะสุตตะคือการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังก็มีความเข้าอกเข้าใจแจ่มแจ้งเรียกว่าปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเข้าใจด้วยการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตตะมยปัญญาจินตมยปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งก็มาใคร่ควรพินิจพิจารณาอันนี้ว่ากินตะคือจินตนาการหรือเอาใจใส่ในการตึกตองในเหตุผลต่างๆก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งรู้จักรู้ทางหรือบางทีเหมือนเรามีปัญหาอะไรในการทำการทำงานเกิดขึ้นก็เราก็ต้องมาใช้ปัญญาคือการใคร่ควรตึกตองเหตุผลสุดท้ายก็เข้าใจรู้ช่องทางในการที่จะแก้ปัญหาได้หรือว่าแก้ปัญหานั้นๆได้หลุดไปตกไปด้วยปัญญาด้วยจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาที่เราฝึกจิตใจเนี่ยให้มีสติธรรมมีศีลธรรมนี่แหละให้กลมกลืนให้ยินดีในการปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลให้คุ้นเคยให้เป็นนิสัยเมื่อทำให้เป็นนิสัยแล้วไม่เป็นของยากการเพราะว่าการรักษาศีลเพียงเป็นการสำรวมระวังไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษเท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งยุ่งยากอะไรที่นี่ยุ่งยากก็ยุ่งยากที่จะเอาชนะความอยากทำนั้นไม่ได้นั่นตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญสมาธิอีกเป็นกำลังเป็นเครื่องมือของใจของความรู้หรือมีสติธรรมแล้วก็มีสมาธิธรรมเพื่อการสกัดกั้นความอยากที่เกิดขึ้นในใจความอยากทำอยากทำในสิ่งที่ผิดนั่นแหละทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งนี้ทำแล้วเกิดโทษเป็นโทษไม่ยังความสุขให้เกิดขึ้นแต่มันก็อยากทำอยากทำอยากนึกอยากคิดนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างฐานของสติและสมาธิมาเป็นตัวสกัดกั้นนิวรณ์คือความอยากความใคร่ควรความอยากในกามฉันความยินดีพอใจคลุกคลุ่นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆนี่ต้องอาศัยสมาธิธรรมเกิดจากการตั้งสติกำหนดรู้อารมณ์มันเดียวนี่แหละมันจะเป็นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนกันนี่ศีลสมาธิศีลธรรมสมาธิธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จะเป็นไปเพื่อปัญญาอันแจ่มแจ้งเรียกว่าปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากสติสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วก็น้อมพิจารณาใคร่ควรเหตุผลก็จะรู้ปัญญานี่รู้โทษรู้เหตุรู้ผลรู้โทษรู้คุณนั่นแหละไม่ว่าสิ่งใดเมื่อเห็นโทษอย่างลึกซึ้งแล้วมันจึงสลัดมันจึงสลัดในความอยากในความอยากความปรารถนาที่มันห่อหุ้มอยู่กับใจที่รู้ๆนี่ ต้องล้างต้องชำระด้วยภาวนามยปัญญาความอยากละเอียดเป็นอาสวะปกคลุมจิตใจอย่างละเอียดเหมือนธุระเหมือนไอ้ละอองธุลีในพื้นกระดานของเราที่เราขัดเราลงน้ำมันใสสะอาดมันไม่มีแหละขยะหยาบๆเรามองเห็นเราก็กวดก็เก็บออกไปแต่ขยะหรือธุลีท่านเรียกว่าสิ่งที่ละเอียดท่านเรียกว่าธุลีธุลีคือกิเลสเรียกว่าอาสวะที่มันคล้องอยู่อย่างละเอียดจะต้องชำระด้วยภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาเกิดจากการภาวนาเกิดจากสติสมาธิที่ต่อเนื่องกันแล้วก็พินิจพิจารณาทบทวนเหตุผลกลับไปกลับมาแยกแยะจนมันรู้เข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจนี่เองอาสวะหรือความอยากทั้งหลายมันเกิดอยู่ที่ใจเนี่ยมันหลุดมันก็หลุดที่ใจเนี่ยนั่นแหละเมื่อเข้าใจความจริงมันก็หลุดจากใจเรียกว่าชำระธุลีให้สะอาดด้วยปัญญาปัญญามยปัญภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่ละเอียดนี่ธรรมะหรือว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่กล่าวมานี่เป็นทรัพย์ที่จะยังประโยชน์สุขทั้งกายสบายทั้งใจให้เกิดให้มีขึ้นทั้งในปัจจุบันที่ชีวิตของเรายังกลมกลืนยังสัมปยุตอยู่ด้วยสมมติธาตุรูปร่างกายทั้งระหว่างกายกับใจที่ยังกลมกลืนกันอยู่นี่แหละจะทำให้มีความสุขได้แล้วก็ความสุขที่ละเอียดเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะก็สุขได้ด้วย อริยทรัพย์นี่แหละอริยทรัพย์ทั้ง7ประการพอรวมเข้ามาแล้วมันเป็นเรื่องของสติสมาธิปัญญานี่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อความรู้สึกนึกคิดต่อกายต่อใจนี่ต้องใช้ต้องอาศัยสมบัติเหล่านี้เลยนี่ที่ชีวิตมีการเกิดขึ้นมาแล้วประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเรียกว่าธาตุ6ธาตุ6รวมกันอยู่นี่แต่ธาตุที่สำคัญก็คือธาตุรูปคือใจนั่นแหละ ไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีอำนาจมีกำลังที่จะหนุนนำไปให้เป็นเชื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทต่างๆสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อยู่ในดินในน้ำสัตว์บินอยู่บนอากาศเป็นไปได้เพราะใจนี่แหละเพราะใจเพราะอำนาจของกรรมที่ซ่อนเล่นอยู่กับใจนี่ คือกรรมยังไม่สิ้นสุดกรรมก็คือการกรรมไว้แหละเหมือนเรากรรมมือนกรรมไม่แบไม่ปล่อยมันก็ไม่หลุดไม่สิ้นสุดนี่กรรมในจิตอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นกระแสอันหนึ่งซ่อนเล่นอยู่ในใจในธาตุรู้คือใจเนี่ยนั่นแหละมันเป็นเชื่อเป็นเชื่อที่จะให้นำไปสังสารันตาภาวาภาโวเกิดในภพน้อยและภพใหญ่มีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งนี่หมุนอยู่ในในภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพกามภพนับตั้งแต่อเวจีนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายมาถึงมนุษย์เทวดาสั้นต่างๆขึ้นไปนี่เรียกว่ากามภพรูปภพนี่พวกจิตวิญญาณที่เข้าสู่รูปภพมีฌานเป็นเครื่องอยู่อรูปภพก็จิตวิญญาณที่ไม่ปรากฏรูปเหลือแต่ความสุขเวทนาไม่มีสัญญาอันเรียกว่าอรูปภพนี่ทั้งสามทั้งสามระดับนี่แหละท่านเรียกว่ายังตกอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตายธาตุรู้เนี่ยไม่สลายไม่ละลายไม่หายไปไหนเมื่อมีแล้วก็รู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่รู้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็รู้อยู่ด้วยอาสวะจึงเป็นเหตุให้หมุนไปทำกรรมแล้วก็ไปสู่ภพนั่นภูมินี่ในภพสามในกำเนิดสี่เกิดในไข่เกิดในคันเกิดจากเหงื่อจากไข่เกิดจากเท้าไข่ความสกปรกของเหงื่อก็เกิดเป็นตัวเรนตัวไรตัวเมนขึ้นมาได้แต่ก็มีจิตวิญญาณอยู่ในนั่นแหละนี่จะทำให้บริสุทธิ์หมดจดได้ก็ต้องอาศัยธรรมะที่จะให้มีความสุขสิ้นสุดเป็นบรมสุขได้ให้มีความสุขในปัจจุบันเนี่ยอาศัยธรรมะอาศัยสติสมาธิปัญญานี่แหละอาศัยศีลธรรมเป็นเครื่องเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในเมื่อใจมีสมาธิแน่วแน่มั่นคงเป็นอิสระของตนเองแล้วไม่ตกเป็นทาสของความอยากความอยากเกิดขึ้นก็รู้เหตุผลก็ไม่เอียงไม่เอ็นเอียงไปตามก็ไม่สั่งการกายไม่สั่งการวาจาไปตามเดี๋ยวความอยากมันเกิดขึ้นมันก็ตกไปก็ดับไปเพราะความอยากเป็นสมมุติมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยากอะไรก็ตามแหละอยากมันเป็นสมมุติทั้งนั้นแต่ถ้าอยากในสิ่งที่ดีก็เป็นไปเพื่อจะทำเหตุแห่งความดีเมื่อเข้าถึงความดีถึงที่สุดแล้วความอยากนั้นก็หมดปัญหาไปก็ไม่ต้องอาศัยความอยากนั่นนี่จึงว่าศีลสมาธิปัญญาหรือสติที่ประกอบด้วยความชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิความชอบสติความชอบแห่งสมาธิความชอบแห่งปัญญาเรียกว่าปัญญาสมาธิทิความเห็นชอบเห็นลงสู่ความเป็นธรรมะ ในเบื้องต้นเห็นเหตุเห็นผลลงสู่ความสุขความดีที่อยู่ในสมมุตินี่ก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติกายวาจาไม่ผิดหลักแห่งศีลธรรมไม่ผิดหลังหลักแห่งกฎหมายบ้านเมืองวัฒนธรรมประเพณีแหละก็มีความสงบสุขเห็นชอบละเอียดเข้าไปจนเรื่องคุณธรรมสเพธรรมานตาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามความดีความชั่วทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาทั้งหมดไปสุ่มความเห็นลงสู่อนัตตาธรรมไม่เป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่มีความยึดความถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นถ้ามันประชุมลงด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัพเพธัมมานัตตาติแล้วมันจะโล่งมันจะว่างไปหมดภายในจิตใจของเรานั่นท่านจึงว่าสิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะอาศัยธรรมะนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ามองข้ามเรื่องธรรมะมองข้ามจากการประพฤติปฏิบัติตามสัจธรรมคือเหตุแห่งความสุขและความทุกข์แล้วจะไม่พบความสุขอันแท้จริงชีวิตความเป็นอยู่ถึงแม้จะมีทรัพย์ภายนอกมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายไม่มีโรคมีภัยในปัจจุบันก็ตามมีสติปัญญาดีคิดได้มีความสามารถในการทำการทำงานค้าขายต่างๆได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติตามสมมุติวัตถุสมบัติตามสมมุติโลกคือสำเร็จในการประกอบโลกียธรรมโลกียสุแต่ถ้าขาดธรรมะไม่มีโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มกันไปตั้งแต่เบื้องต้นคือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องรอบรู้ใจเป็นที่พึ่งของใจจะไม่มีความสุขถึงแม้มีทรัพย์สมบัติมีโภคสมบัติอะไรก็มีหมดตามสมมุติโลกแต่ความสุขไม่เกิดที่ใจยังมีความวุ่นวายสายแสมีความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้มีความวิตกกังวลสารพัดอย่างเพราะไม่เข้าใจในสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาที่ถ้าเข้าใจในไตรลักษณะทั้งสามทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมไปนี่เข้าใจด้วยปัญญาของเราเห็นจริงเห็นแจ้งด้วยญาณคือความเห็นด้วยญาณคือความรู้ทัศนะคือความเห็นประชุมรวมเป็นหนึ่งนั่นแหละมันจึงจะหมดความกังวลในจิตใจยอมรับหรือว่ายอมปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามสัจธรรมถึงข้าวเสื่อมมันก็จะต้องเสื่อมไปถึงความสลายมันก็ต้องสลายไปแต่ตัวของเราแท้คือใจมีธรรมเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่เป็นเครื่องเห็นตามเป็นจริงแล้วนั่นแหละจึงเป็นอิสระธรรมชาติใจนี่จึงเป็นอิสระจากความโลภโกรธหลงเป็นอิสระจากความอยากจึงว่าไม่เป็นทาสของตัณหา ไม่ตกเป็นทาสของความอยากเป็นอิสระเฉพาะตนท่านจึงจะเป็นความสุขอันแท้จริงได้กล่าวธรรมะในเรื่องอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐแก่สมบัติธรรมของพระอริยเจ้า7 ประการคือศรัทธาความเชื่อในธรรมะความเชื่อในเหตุผลตามเป็นจริงจาคะความเสียสละศีระความสำรวมกายวาจาใจไม่เป็นโทษอหุสัจจะความเป็นผู้สนใจในการฟังใครควรเหตุผลหิริความเป็นผู้มีความละอายแก่ใจโอตปะความเป็นผู้มีจิตใจสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อโทษต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายปัญญาความเป็นผู้มีจิตใจรอบรู้อย่างทราบเหตุผลต่างๆด้วยปัญญานี่แหละเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมที่จะเกื้อกูลให้ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในขณะที่มีกายกับใจกลมกลืนรักษากันอยู่ทำกิจการงานหน้าที่การงานในสังคมการงานต่างๆนี่ก็จะพอมีความสุขกายสบายใจตามฐานะแห่งโลกียสุขและจะมีความสุขอันยิ่งคือโลกุตรสุขความสุขที่เกิดแต่ปัญญารู้จริงเห็นจริงแล้วก็ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความวิตกกังวลความเสียอกเสียใจต่างๆถอนได้ด้วยปัญญาอันชอบและก็ได้ปรบถึงว่าชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วมีชีวิตเป็นอยู่อาศัยลมหายใจอาศัยลมหายใจเป็นซึ่งเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นสิ่งที่ยังชีวิตให้ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นจึงให้เอาลมมาเป็นสิ่งกำหนดรูปเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของใจให้ต่อเนื่องกันเป็นวัตตะปฏิบัติเป็นปัจจุบันปัจจุบันเรียกว่ากำหนดรูปให้เป็นวัดให้ต่อเนื่องกันไม่ขาดวรรคขาดตอนเพื่อจะได้สติธรรมคือความระลึกรู้ต่อเนื่องกันไม่เป็นช่องให้อาธรรมไม่เป็นช่องให้ความหลงสอดแทรกขึ้นมาได้เพราะเรามีความรู้มีสติรู้ต่อเนื่องนี่จึงว่าเมื่อสติระลึกรู้ต่อเนื่องกันและเป็นวิชาเป็นวิชาในเบื้องต้นถ้าสติเผลอสติความรู้ไม่มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ก็เป็นความรู้ที่ลอยไปตามสัญญาอารมณ์ถ้าเผลอสติขาดสติเมื่อไรก็ขาดความเพียรขาดวิชากลายเป็นอวิชชา เพราะฉะนั้นอวิชชาก็คือความเผลอสติที่ท่านว่าความไม่รู้ไม่รู้ต่อเนื่องไม่รู้เท่าทันนี่เป็นอวิชชาเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเจริญสติด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นรากเหง้าเข้ามูลที่จะให้เกิดกุศลคือความดีแล้วก็ให้เกิดบุญคือความสุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจได้ด้วยการลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมะเพราะเมื่อเราทำอย่างนี้สติต่อเนื่องกันไม่ขาดวรรคขาดตอนเราจะเห็นความผิดปกติจากธรรมดาที่สติไม่ต่อเนื่องกันจะรู้สึกความเบากายเบาใจรู้สึกว่าเมื่ออะไรสัมผัสเข้ามามันก็จะมีเหตุมีผลรู้เหตุรู้ผลนั่นเป็นสายเป็นบรรทัดฐานหนุนกันไปจนถึงความตั้งมั่นของใจไม่เป็นใจคิดปรุงฟุ้งลวนเลวิตกวิจารนี่ถ้าใจปราศจากสติเป็นเครื่องหนุนแล้วจะเกิดเป็นใจวิตกที่ท่านเรียกว่าจิตวิตกวิตกเรื่องนู่นเรื่องนี่วิตกวิจารไม่เป็นปกติผลสุดท้ายก็เกิดเป็นความทุกข์วิตกวิจารเห็นอะไรก็วิตกไปเองวิจารไปเองบางทีอยู่กับหมู่กับเพื่อนในชุมชนในกลุ่มชนก็วิตกวิจารคิดไปแต่ว่าเขาจะทำร้ายเขาจะคิดไม่ดีทำไม่ดีอะไรต่อตัวของเราเองเลยกลายเป็นวิตกจริตกลายเป็นความฟุ้งซ่านเป็นจิตปราศจากสติปราศจากสมาธิเป็นเครื่องหนุนก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาที่จิตใจได้การที่สติต่อเนื่องกันก็เป็นผลให้ใจมั่นคงแน่วแน่เรียกว่าเป็นใจมีเหตุมีผลแต่ก่อนที่ยังไม่มีสติต่อเนื่องกันใจยังไม่มีสมาธิไม่เป็นความตั้งมั่นไม่รวมความรู้เป็นตัวของตัวเองอะไรสัมผัสเข้ามาก็คอยแต่จะวิตกวิจารปรุงแต่งให้เกิดความกระสับกระส่ายความระสำระสายของใจความวิตกกังวลเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความโศกความเศร้าความเสียอกเสียใจนี่ที่ท่านเรียกว่าโสกปริเทวทุกขาโทมนัสอุปายาตอันนี้มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นทางใจเป็นความคับแค้นใจเป็นความเหี่ยวแห้งใจนี่เป็นความบกพร่องของใจแหละไม่มีความอิ่มเหมือนกันกับเราหายใจไม่ถึงท้องหายใจไม่อิ่มนี่แหละหายไปเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่สบายเมื่อระบบของการหายใจมันผิดปกติในเรื่องของจิตเกิดโทมนัสคับแค้นก็เหมือนกันจะนึกจะคิดสิ่งใดก็มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความโทมนัสรันทมทุกข์นี่เพราะขาดธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมนี่เมื่อจิตนี่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะต่อเนื่องกันแล้วจะมีความแน่นหนามั่นคงไม่วิตกวิจารคือมีเหตุมีผลนึกจะคิดอะไรก็มีเหตุมีผลนี่เรียกว่าได้ประโยชน์จากสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมนี่การภาวนาทำปัญญาให้เกิดด้วยความสงบของจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญแล้ว ใครควรเหตุผลต่างๆเข้าอกเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลได้นี่พระธรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระสงฆ์คือหมู่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามรวมเข้ามาก็คือตัวของเรานั่นแหละที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นี่เป็นกิริยาแห่งผู้สดับคือสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้สดับผู้รับฟังและก็ปฏิบัติตามก็คือเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทให้แล้วก็ลงมือปฏิบัติสร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับจิตใจของเราอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่จึงเรียกว่ากิริยาแห่งพระสงฆ์ที่เราต้องเป็นผู้ทำเองปฏิบัติเองธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแล้วที่เราเข้ามาประพฤติเองปฏิบัติเองก็เป็นที่พึ่งของตนเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำบุญบุญเป็นที่พึ่งทำบาปก็บาปเป็นเครื่องนำไปให้เกิดทุกข์ทำบุญบุญเป็นสิ่งนำไปให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละก็เป็นบรมสุขได้อธิบายธรรมะเพื่อเป็นธรรมะปฏิสันถานไม่ได้อยู่ที่อื่นคำว่าธรรมะธรรมะคือสภาวะสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในกายในใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่แหละเป็นสมบัติที่มีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วเป็นเพียงแต่ว่าธรรมะนั้นยังเศร้าหมองเพราะถูกความโลภโกรธหลงกิเลสอาสวะปกคลุมอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องมากล่าวมาพูดมาแนะมานำให้ประพฤติปฏิบัติขัดสีธรรมะของเราแต่ละท่านแต่ละคนนั่นแหละเมื่อผู้ใดมีความเพียรไม่ลดละไม่ท้อถอยมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งความเพียรอันชอบไว้ทำให้เป็นวัดปฏิบัติให้เป็นวัตตะปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยธรรมะของเราก็จะผ่องใสเบิกบานขึ้นมาที่ใจนั่นแหละไม่ได้เบิกบานที่อื่นผ่องใสที่ใจเบิกบานที่ใจพ้นทุกข์พ้นยากที่ใจนั่นแหละโลภโกรธหลงไม่มีอำนาจมาปกคลุมจิตใจนี่แต่ความรู้แจ้งเห็นจริงและก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีในความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีที่สิ้นที่สุดเราเบื่อเราเบื่อเราหน่ายเราอิ่มเราละอาในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็เจริญธรรมะคือสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้ยิ่งขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าธรรมะของเราผ่องใสเบิกบานด้วยการขัดการสีคือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเราก็ได้ทำมาเป็นที่พึ่งได้ครองความสุขที่จิตใจตลอดไปจนอนันตกาลได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนายิโกน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้มีความเชื่อมั่นปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะละบาปอกุศลทั้งหลายและเจริญบุญกุศลคือความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่เป็นการสร้างบุญเพิ่มบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและต่อแต่นั่นไปพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อดังได้แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้สนใจในธรรมะและประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีความสุขความสุขกายสบายใจด้วยบุญกุศลคุณงามความดีและด้วยโภคสมบัติที่เกิดมีด้วยสุจริตธรรมที่เราแสวงหาเป็นความสุขทางกายและธรรมะเป็นความสุขทางใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ